Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык үнөңүздүн кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чырдан арылбаган чек ара, Ак Сайдагы жол талаштын төркүнү.
Чкаловский, Бабажан Хакуевский районунда бүт элине башка суу алып кетип атат. Биз катчасак, бул биздин жер деп туруп эле болуп токтотуп коюп ишин кылып атат да.
Жаңы жылда жаңы эрежелер. Орусияда мигранттарга байланыштуу жаңы мыйзам күчүнө кирди.
Жаңы мыйзам негизинде бардык чет элдик жарандар 1 жылдын ичинде 180 күн гана жүрүүгө акылуу болуп калды.
Өкмөттүн айласын кетирген оппозиция Тайландта миңдеген адамдар реформаны талап кылышууда. Ушул жана башка кабарлар, маектер, кызыктуу баяндар менен тааныштыруу үчүн кабарчыларыбыз даяр турат. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бүгүн 14 январ шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат. Кече Баткен шаарында кыргыз тажик чек ара кызматтарын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн катышуусунда 11 январдагы чек ара чыры боюнча жолугушуу өттү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында чек арадагы эл жашаган аймактардан эки өлкөнүн аскер жана атайын бөлүктөрүн чыгаруу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн кабарлашты. Бөлүмдүн кызматы аткери Сажида Жоколоева азаттыкка билдиргендей,
сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тажик тарап көптөн Ак Сай унаа жолунун курулушун токтотуу пикирин айтып туруп атса, кыргыз тарап иштерге уланта берүүдөн баш тарткандыгын билдирип, бул унаа жолдун курулуш маселесин тараптардын өкмөттөр аралык комиссиясынын кароосуна өткөрүп берүүнү сунуштады.
Жоколоева кошумчалагандай, 3 күндүн ичинде биргелешкен патрульдардын жол каттамдарын жана алардын курамын аныктоо тапшырмасы да берилди. 11 январда Баткен районундагы чек арада ок атышууда 5 кыргызстандык жоокер жана 1 милиция кызматкери жараат алган. Алардын 3 Бишкекте, 3 Баткенде дарыланып жатат. Тажикстандан болсо 3 чек арачы жараат алганы жөнүндө кабарланууда. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Ирактагы сапарынын жүрүшүндө өлкө бийликтерин зордук зомбулукка жол ачкан окуялардын себептерин терең аныктоого чакырды. Баш катчы Ирактын премьер министри Нураль Малики менен жолугушкан соң сүйлөп жатып, өлкөдө тынчтыкты камсыздоо үчүн эч ким четте калбашы керек экенин билдирди. Пан Ги Мундун Иракка сапары өлкө чыгышындагы Анбар провинциясында согушкерлер менен өкмөттүк күчтөрдүн терешине туура келди. Өздөрүн Ирак Ислам өлкөсү жана Леванта деп атаган Аль-Каидага байланышы бар согуш топтун согушкерлери Анвар провинциясынын борбору Рамади жана Фалужа шаарларын ээлеп алган. Учурда өкмөттүк күчтөр бул шаарлардан согушкерлерди сүрүп чыгуу аракетин көрүүдө. Азербайжанда саясий активист, оппозициялык Мусават партиясынын мүчөсү Ядигар Садыгов бейбаштык беренеси боюнча 6 жылга кесилди. Садыгов былтыр июнь айында президенттик шайлоонун алдында согуш ардагерин жазган арызынын негизинде кармалган. Ал арызда ардагер Садыгов аны эч себепсиз ур токмого алды деп даттанган. Бирок активист бул айыпты четке кагып, анын саясий ишмердигин токтотуу үчүн атайын уюштурулган иш деп атоодо. Ядигер Садыковдун адвокаты Азаттык Назири кызматына соттун чечими менен макул болбой, кийинки баскычтарга доо арыз менен кайрыларын билдирген. Дүйшөмбүдө Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция Кубанычбек Кулматовдун талапкерлигин Бишкек мэрлигине колдоду. Бул тууралуу шаардык кеңештин маалымат кызматына кабарлашты. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияны социал демократ Краттар, Ата Мекен жана Замандаш фракциялары түзөт. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин шайлоосу 15 январга белгиленген. Буга чейин Бишкек мэрлигине социал-демократтар фракциясы өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Кубанычбек Кулматовдун талапкерлигин көрсөткөн. Ал эми Ош мэрлигине шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция Айтмамат Кадырбаевдин азчылык түзгөн Улуттар Биримдиги партиясы болсо, мурдагы мэр Мелис Мырзахматовду талапкер катары алып чыккан. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитети кеминдеги Талдуу Булак сол же экениндеги абал боюнча атайын көчмө жыйын өткөрөт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жогорку Кеңешке кээде чалгындоо иштеринин жүрүшүндө мыйзам бузуулар тууралуу жергиликтүү кеңеш депутаттары арыз жазган. Талдуу Булак сол же экени кеминдин Орловка айылында жайгашкан. Анда чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан кытайлык Алтын Кен ишканасы быйылкы жылдын 1-жарымында алтынды казып баштоону мерчемдөөдө. Реалдын жана Португалиянын курама командасынын оюнчусу Криштиану Роналдо 2013-жылдын мыкты футболчусу катары алтын топталды. Сыйлыкты тапшыруу аземи кече Цюрихте өттү. Быйыл бул сыйлыкка атсалышкандар арасында буга чейинки 4 жолку алтын топтун ээси Барселонанын оюнчусу Лионел Месси жана германиялык Бавария клубунун жарым коргоочусу Франк Рибери бар болчу. Роналдо буга чейин да алтын топко 2008-жылы ээ болгон эле.
Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Акыркы кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит КЖ. Сайтыбызга кол телефондон кирем десеңиз, Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Чүйдө, Ош жана Жалабатта 3-8 градустун тегерегинде, Таласта 1-6, Баткенде 2-7 градус, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот, Нарында 12 градуска чейин суук болот, ал эми Бишкекте 7 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, чек ара темасына токтололу. Баткендеги соңку чыр кайрадан Кыргызстан куруп жаткан Аксай Тамдык Көк Таш жолунун айынан болду. Аксайга барыш үчүн кыргызстандыктар Тажикстандын айылы аркылуу өтүш керек эле. Аксайлыктар ал айылдардан өтүү соңку кездери азапка айланганын айтып, көз карандысыз жолду куруу зарылдыгын билдиришкен. Деги, бул жол эмне үчүн керек жана эмнеге тажик тарап анын курулушуна каршы? Төрөкулдоров кеңири сөз кылат.
Соңку жылдары Баткенде катталган чек ара чырларынын көбү Тажикстандын эки аймагынын ортосунда калган Аксай айылына байланыштуу болуп келатат. Бир жагы 35 000 калктуу Ворухан клабы, экинчи тарабынан 10 000 калкы бар Хожо Аглы айылы жайгашкан Аксай айылында азыр 2 000 жетпеген эл жашайт. Аксайлыктар тажик айылы аркылуу өткөндө малын уурдатып, машинелерине таш ыргытыларын, түрдүү кодулоолорго кабыларын айтып, бизге башка көз карандысыз жол керек деп безилдеп келатканына көп болду. Бирок буга тажик тарап каршы болуп атат. Тажикстандын расмий бийлигинин жолго каршы болуп атканынын себеби расмий дүйшөмбү жол өтчү аймакты талаштуу деп эсептейт. Согди облусунун губернаторунун биринчи орун басары Жумабой Сангинов Азаттыкка сүйлөп, тажик тараптын позициясын мындайча түшүндүрдү.
Есть решение двух президентов.
Биз өзүбүздүн иш аракеттерибизди Тажикстан менен Кыргызстан президенттеринин 2008 жылкы жолугушуусунда айтылган билдирүүлөрүнө, анын негизинде эки өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчылары кол койгон келишимге, анан үчүнчү документ катары былтыр мартта эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын жетекчилери жетишкен келишимге таянабыз. Ал документтерде эч бир тарап талаштуу аймактарга жол куруп же башка курулуштарды жасай албайт деп жазылган. Биз ошого баш ийебиз. Бирок азыр бул аймакта конфликт алып келип жаткан жагдайдын баары Кыргызстан бир жактуу эле тажик өкмөт менен макулдашпай туруп, өз алдынча Аксай Тамдык жолун кура баштагандан болууда. Биз бир канча ирет жогоруда айтылган документтердин негизинде аларга ишти токтоткула деп кайрылганбыз. Ошого карабай, кыргыз тарап өзүнүн долбоорун алга жылдырууну улантууда,
деди Согди облусунун биринчи вице губернатору Сангинов. Чек араны бөлүштүрүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн расмий өкүлү Курманбай Искандаров болсо, тетирисинче келишимдерди эң оболу тажик тарап бузган деп билет.
Тажикстан тарап аткарбайт. Себеби эле электеги жана кулумду максат деген жолду билесиң да, көпүрөнү. Ошол жерде 1836 деген эки мост куруп атабыз, ошону курдурбай атат булар. 78 гектар жерде именно ушундай ситуация, эки документ боюнча эки жак тең биздики деп турабыз. Не согласован участок. Ошон үчүн ал жерге дагы кыргыздар тарапта, тажиктер тарапта ишти курбаш керек эле да. Мүмкүн да алар ал жерде освоит этип жүгөр айдап шалай деп алган. Экинчиси головной водозабор куруп, ал жерден берги Чкаловский, Бабажан Хафуевский районго бүт элине башка суу алып кетип атат. Поливной питьевой суу. Бизде сурап да койбойт. Биз катчасак, бул биздин жер деп туруп эле болуп токтотуп коюп ишин кылып атат да. Аркада биздин жерге кирип алып туруп мечиттерин салып атат. Максатта болсо 38 гектар жерди ээлеп, андан да жолун жогору жагына кайрадан чыгып атат азыр. Андай келишим болгондо эки жак бирдей тез такташ керек да.
Тажик тарап жолго каршы болгонунун чыныгы себеби башкада, деген Курманбай Искандаров, азыр талашка түшкөн жол 21 чакырымга созуларын, азырынча 1 чакырымдан ашыгыраак жери курулуп бүткөнүн айтты.
Бирок курулушу улантылууда азыр. Токтотпойбуз аны биз. Наоборот, бул жол курулса, жанагында чычатак болбойт да, төрөгул. Биз өзүнүн территория менен жүрө беребиз, тажиктердин айылын аралабайбыз да.
Анан эмне үчүн тажик тарап ага ушунчалык каршы болуп атат деп ойлойсуздар, мына кыргыз тарап?
Каршы болот деген себеби булар мал жайыты жок да, билесиң ал жерде. Варукта азыр киретте 35 000 40 000 тегеректе бар. Ошондо бир 800 000 семья болгондо, ар бир семьяда 3 мал болгондо эле 3 000 мал болуп атпайбы? Аны эч жака жай албайт булар. Ошол биздин жанагы жол салган жерлер бар го азыр солаган. Ошол жерлерди булар жайыт катары пайдаланып жүргөн да.
А эгер альтернативдүү жол курулса, ал жайыттарга чыга албай калабы?
Чыга албай калат да, чыга албай калат биринчиден. Экинчиден анан жанагы таксисттерди алар биздин элдер малдарын өзүнүн территорияларына алып кетет. Баягында рычагы жок болуп калат да.
Дейт чек араларды бөлүштүрүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн башкы өкүлү Искандаров. Расмий дүйшөмбү азырынча Аксай тамдык жолунун курулушуна каршы экенине дал ушул жайыт суу маселеси себеп экенин айта элек. Бирок аны Азаттыкка телефон аркылуу сүйлөшкөндө тажикстандык журналист ушул күндөрү конфликт болгон аймакта жүргөн Нигматулло Мирсаидов да ырастагандай болду.
Компромисс очень сложен. Поэтому просто не надо быть.
Азыр эки тарап бир пикирге келиши аябай оор. Болгону бир эле позицияны карманып, көгөрүп тура бербей, ал жакта балким калктын санына жараша аларга турмуш тиричилигине жетиштүү жайыт, суу деген ресурстар болушун эске алышы керек. Ал жерлердеги элдер аймакты кылымдар бою ээлеп келишкен. Демек алар ошол тоолорго ээлик кылганга акысы бар деп ойлойм. Маселен, кыргыздар отурукташкан жерге жакын жерде жайыт тоо барбы демек аларга өтсүн. Тажиктер отурушкан жерге жакын аймактагы жайыттар тажиктерге өтсүн. Мына ушинтип сүйлөшсөк болот деп эсептейм. Ар бир калктуу пункттарга кеңейгенге мүмкүнчүлүк бергидей аймакты калтыруу абзел. Анткени калктын саны өсүп баратат. Эртең эле аларга жер, суу керек болот.
Завтра будет потребность и к земле, к воде, ко всему.
Деди тажикстандык журналист Нигматулло Мирсаидов.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Кабарчыбыз Төрөкулдоровдун макаласынан кийин кыргыз тажик чек арасы темасын эми түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбеев турат. Райымберди мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Учурда жеринде кырдаал кандай болду экен?
Учурда мамлекеттик чек ара кыргыз тажик тилкесинде күчөтүлгөн тартипте кайтарылып жатат. Ал жерде азыр эки тараптан комиссия иштеп, иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Мурда күнү кече Баткен шаарында эки тараптан комиссия жолугуп чечимдери келди. Эгерде ошол чек арага жакын жерге Министерство обороны же башка бир күчтөрүн подразделениялар чыккан болсо ошуларды өзүнүн ордуна кайтаруу боюнча. Анан дагы үч күндүн ичинде совместный патрулирование боюнча чыр чатак болгон жерлерде бирдикте чек араны кайтаруу боюнча.
Ушул биргелешип кайтаруу процесси кантип ишке ашат болду экен? Кененирээк токтолосузбу ушуга?
Биргелешип кайтаруу процесси биз башка чек ара тилкелеринде да муну колдонуп келип атабыз. Өзбек, кыргыз, кыргыз казак, кыргыз кытай участкаларында жакшы результаттары бар. Эгерде ошону туура түшүнүп тажик тарап менен туура кайтарсак жакшы результаттар болот. Ошол чыр чатак түшүнбөгөн ошол жерде элдер тараптан, башка тараптан бир туура эмес иштерди жасай турган болсо, ошол жерде бирге турган чек арачылар өз тараптарын токтотуп ошол конфликтти ордунда басканга аракет кылат.
Райымберди мырза, ушул жоголушун жүрүшүндө чек ара аймактарынан аскерлерди алып чыгып кетүү тууралуу макулдашылган турбайбы? Бул процесс кантип ишке ашат болду экен?
Офицер кызматкерлерин азыркы убакта ал жерде чек ара кызматы, эки тараптан ички иштер министрлигинин органдары турат. Эгерде ошол Министерство оборонанын же бир башка күч структуралардын спец подразделениялары ошол линия границага келген болсо, ошуларды ал жерде болбосун деп ошондой чечимге келишти.
Ушул чек арада кырдаалды талкуулоо үчүн жакын арада мындай жогорку деңгээлдеги жоголушуулар күтүлүп жатабы?
Азыркы убакта комиссия иштеп жатат. Ошол жерде мен жогоруда айтып кеткендей эки тараптуу комиссия, ошол оперативный следственный группа иштеп жатат. Ошолор корутундуну чыгарып жумушун бүтүргөндөн кийин алар сунуштарын берет. Мен ойлойм сүйлөшүүлөр болсо керек деп.
Райымберди мырза, дагы бир суроом бар. Ушул сиздин баамыңызда кырдаалды жөнгө салуу үчүн конкреттүү кандай кадамдар керек, кандай чаралар көрүлүш керек?
Биринчиден эки тарап баардык сүйлөшүлгөн келишимдерди аткарыш керек. Экинчиден делимитация, демаркация жумуштарын тездетип бүтүрсөк, ошол жерде жашаган эл чек арада өзүнүн жүрүшүн эки тараптыкы тең только чек арадан өткөрүү жайларынан контрольно-пропускной пункттардан өтүп баардыгын соблюдать этсе ошондо мындай терс окуялар болбойт деп ойлойм.
Чоң рахмат сизге. Биз менен телефон аркылуу байланышта мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбеев болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Кенде Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара кызматтарынын башчылары жолугуп 11 январдагы окуяны талкуулашты. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция Кубанычбек Кулматовдун талапкерлигин колдоду. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сириядагы жарандык согушту токтотуу боюнча сүйлөшү өткөрдү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Ирактагы сапарын жүрүшүндө өлкө бийликтерин зомбулукка жол ачкан окуялардын себептерин аныктоого чакырды. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин кеминдеги Талды Булак Сол Жээк кенидеги абал боюнча көчмө жыйыны өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Тайландта өкмөттү кулатууну көздөгөн оппозициянын миңдеген жактоочулары баш калаа Бангкоктун борборун камалууга алышты. Алар коррупцияланышкан саясий система реформаланышын талап кылышууда. Түштүк Чыгыш Азиянын бул өлкөсүндөгү саясий кризистин таржымалын толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
3-чү айга аяк баскан азыркы саясий тирешти жөнгө салуу аракетинде Тайланд өкмөтү 2 февралга мөөнөтсүз парламенттик шайлоо мерчемдеген. Бирок Бангкокко жыйналган оппозиция жактоочулары өкмөттү мөөнөтсүз шайлоого жеткирбей кулатууну максат кылышууда. Анткени демонстранттардын пикиринде шайлоодон мурда акчага жана коррупцияга таянган саясий система реформаланышы абзел. Оппозиция талабы боюнча реформаны 2001 жылдан бери бийликти бербей келе жаткан ПХТХЭ партиясы эмес элдик кеңешче утурумдук өкмөт жүргүзүүсү абзел. Өлкөдөгү туруксуз кырдаалдан улам Тайландтын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону бери дегенде 3 айга жылдыруу сунушу менен чыкты. Мөөнөтсүз шайлоодо кайрылы премьер-министр Ингилак Чинаваттын партиясы жеңип алат деп санаган оппозиция бийликтегилерди бул сунушка ынанууга чакырып жатат. Мурдагы премьер-министр, оппозициядагы демократиялык партиянын лидери Афхисит Ветчачива журналисттерге:
Премьер-министр эң биринчи кезекте шайлоо комиссиясынын сунушун токтоосуз кароосу керек. Азыр өкмөт эмне мерчемдебесин, ал баары бир ишке ашпайт. Тараптар бири-бирине кол сунуп, кырдаалдан чыгуунун укуктук жана конституциялык жолун табуусу керек. Тараптар конституциянын чегинде конфронтацияга алып барбай турган реформа жүргүзүп, баары кабыл алгыдай шайлоого баруучу жолду тандоосуна мүмкүнчүлүк бар.
Тайландтын алгачкы аял премьер-министри Ингилак Чинаваттын өкмөтүнө каршы өнөктүк былтыр ноябрда эле башталган. Байкоочулардын баамында оппозиция бул саясий тирешти негизинен калктын ортоң катмарына таянса, премьер-министр Ингилак Чинават калктын жакыр катмарынан колдоо алууда. Азыркы премьердин бир тууганы Таксин Чинават бийликтен 2006 жылы армия тарабынан кулатылган, 2008 жылы кызматынан кыянат пайдаланган деген жүйө менен сырттан кесилген. Бирок оппозициядагылар Дубайда жашаган жана миллиардер Чинават бир тууган карындашы башкарган өкмөттү жана анын саясатын каалагандай калчоолу деп эсептешет. Бангкоктон түшкөн маалыматтарга караганда өкмөттүн айласын кетирүү үчүн оппозиция адаттан тыш кадамдарга барууда. Өкмөттүн кеңселери камалууга алынгандыктан мамлекеттик кызматкерлер үйлөрүндө же коңшу провинцияларга көчүп иштешүүдө. Премьер-министр өзү да Бангкоктун чет жакасында убактылуу кеңседе олтурат. Кече Бангкоктун борборунда банктардын бөлүмдөрү ачылган жок же эрте жабылды. Коомдук транспорттун иши элдин ары бери каттоосу кыйындады. Бери дегенде 45 мамлекет өз жарандарына Бангкокко барбай турууну эскерткен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. 1 январдан тарта Орусияга кирип чыгуу тартиби өзгөрдү. Бул эң ириде эмгек мигранттарына кыйынчылык жаратууда. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык тыштан барган эмгек мигранттары 3 ай ичинде Орусияда жумуш иштөөгө уруксат кагаз же патент алып ишке орношпосо өлкөдөн чыгарылат да кайра 3 айга чейин өлкөгө киргизилбейт. Темага толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Мурдагы убакта Орусияда кыргызстандык мигранттар чек арасы жакыныраак Украинага же Казакстанга кирип чыгып, ал жакта жүрүү мөөнөтүн мыйзамдуу түрдө узартып алышчу. Жаңы жылдан тарта буга толугу менен тыюу салынды. Орусиянын миграция мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчилиги дароо эле жарыялаган. Элчиликтин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева азаттыкка мигранттарга байланыштуу өзгөртүлгөн мыйзамдар тууралуу дагы тастыктоо берди.
Мурда келгенден кийин каттоого туруп 90 күндөн кийин жакын өлкөлөргө чыгып же Кыргызстанга барып келип же Украинага барып келип кайрадан кийинки 90 күнгө узартып алышты. Азыр андай болбой калды, ага тыюу салып салышты. Азыр жаңы мыйзам негизинен бардык чет элдик жарандар бир жылдын ичинде 180 күн гана жүрүүгө акылуу болуп калды. 90 күн биринчи 90 күн бүткөндөн кийин кийинки 90 күн кирүүгө болбой калды.
Бул өзгөртүүлөр тууралуу кыргызстандык диаспорлорда мигрант мекендештерге болушунча көбүрөөк маалымат берүүгө аракеттенишүүдө. Москвадагы кыргыз билимдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров Орусиянын мамлекеттик думасы тарабынан кабыл алынып, бирок президент Путин кол кое элек чет элдик жарандарды турак жайга жасалма каттоого тургузуу боюнча мыйзам долбоорун жумшартуу тууралуу кыргыз өкмөтү орустар менен сүйлөшүп бир келишимге келбесе кыргызстандык мигранттарга кыйынчылык болорун азаттыкка билдирди.
Эки тараптуу бир келишимдерди кабыл алыш керек болуп атат да. А эгерде ал законго кол коюлсачы, билбейм биздин эмгек мигранттарынын жарымынан көбү эле чыгып кеткенге туура келет да. Себеби эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Регистрация болгон жерине жашагангачы, жакынкы араны учурда да бул маселенин чечилиши аябай оор. Ошон үчүн бул жерден ушу эки тараптуу келишимдер гана сактап калат биздин эмгек мигранттарыбызды.
Турак жайга жасалма каттоого тургузууга жана ошондой эле батирлерде каттоосу жок топтошуп жашоого тыюу салынышы кыргызстандык мигранттардын белин мертинткен дагы бир себеп. Анткени мигранттар жашаган батирлердин ээлери андагы жашоочулардын санын азайтууну каалаганы менен батирге төлөнүүчү акыны азайтууну каалашпайт. Ушундан улам акыркы убактарда батирде жашоо мигрант үчүн кеминде 5-6 миң болбосо 10 миң рубльди чаап барууда, дейт Москвада эмгектенген мекендешибиз Руслан Абдуллаев.
Квартирада мурда бир комнатада 5-6 жашаган болсо, азыр 2-3 алат да. Ошо квартиранын суммасы өзгөргөн жок да, ошону 2-3 адам төлөйт да. Мурда 15 киши жашаган болсо, эки комнатада 50 миң берип атышкан болсо, азыр ошого 6 эле жашайт да, ошо 50 миңди төлөп атышат. Башка айла жок.
Өткөн күздөн тартып орус бийлиги миграция саясатын катаалданканына байланыштуу мигранттар мыйзамсыз иштөөдөн качып, жумуш иштөөгө расмий уруксат кагазын алуу аракети күчөгөн. Бул өз кезегинде мындай уруксат кагаздарынын жана ишкерлик патентинин баасы кымбатташына алып келген. Мисалы, өткөн жылы январь айында жумуш иштөөгө уруксат кагазын алуу үчүн мигранттар 15-17 миң рубль акча сарпташса, быйыл анын баасы 2 эсе кымбаттады. Москвадагы мигранттарга колдоо көрсөтүүчү Роспартнер ишканасынын жетекчиси, замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Руслан Эшимовдун маалыматы боюнча, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилгени менен анда айрым мүчүлүштүктөр бар. Алсак, кээ бир ишкерлердин Орусияга кирип чыгуусуна байланыштуу шарттар толук чечмеленген эмес.
Жария кылгандан кийин баардыгы эле чалып атышат. Мен постоянно товар ташыйм, соода кылам, баардыгы законно, бирок Россияны работамага эмне кереги бар, патент эмне кереги бар, албадым эле. То есть мен ай сайын 2 жолу рейс кылам. Бу кандай болот анда? Мен келип 3 күн туруп, кайра кетип алып, кайра келип 3 күн туруп, кайра кетип калам. Эч кандай регистрация да кылбайм. Анан мен кеткенден 90 күн жүрүп, анан кайра келип 3 күн турамбы деп. Муну жаңы законодательствонун эч жеринде не прописано, жазуу жок андай. А мен начальникке звонит этип, районный начальник ФМСке звонит этип, ушул жагы кандай болот деп менде бир мына кыйналган 4 вопросту берсем, мынандай случайлар кандай болот деп. Булар жооп бере албай атышат. Бизге да толком эчтеке келе элек, пока бардак деп.
Руслан Ишимовдун айтымында азырынча мигранттарга берилүүчү эмгек квотасы бөлүнө элек. Демек, быйыл канча мигрант Орусиянын аймагында мыйзамдуу иштей алары белгисиз бойдон. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү улантып, эми басма сөзгө орун беребиз. Бүгүн жарык көргөн гезиттер кайсы темаларга басым жасашууда? Гезит беттерин Шайлообек Дүйшөев барактап чыккан эле. Шайлообек агай, кулак сизде.
Рахмат. Фабула гезити эртең мэр болом дегендердин элдеш башчыларын жар салган макалаларды тартуулады. Баса Фабула гезитинен мындан ары айтылуу журналист Братбай Аракеевдин макалаларын окубайсыздар. Братбай Аракеев Фабула гезитинен кетти. Анткени ал өзүнчө гезит чыгармай болду. Жаңы сенсация деген аталыш менен Текебаев түрмөгө ит тасмасына тартылганбы деген макала басылды. Макалада Өмүрбек Текебаев атагынан чатагы көп Абдулла Юсупов жаткан түрмөгө бекеринен кирбегенин, анын Юсупов менен кобурашып олтурганын жашыруун камерага тартып алгандар бар экенин, Текебаев буга дейин мен Юсуповду көргөн эмесмин, такыр тааныбайм деп айтып келгенин белгилеп, эми ошол тасма коомчулукка чыкса дагы бир бомба жарылганы калды окшойт деген маалыматты жар салды. Кесиптеги дагы бир көңүл бура турган макалалардын топтому өлкө муфтиятынын айланасындагы акыркы окуялар жөнүндө болду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Абдулатиф Жумабаевдин маегин окуп, Селденерге чок түштүгү деген рубриканын алдында түшкө чейин имам, түштөн кийин ибамбы деген ат менен журналист Эрнис Балбаковдун макаласы жарыяланды. Ушул эле санда муфтийдин милдетин аткаруучу Максат Ажы Токтомушевдун маеги да бар. Мигранттарды колдоо борборунун башчысы Чолпон Осмонова Кыргызстанды депутаттар эмес, мигранттар өнүктүрүп жатат деген ат менен интервью берди. Али Бегести жаңы санындагы биринчи макаласын тажик кыргыз чек арасындагы чатакка багыштады. Эки суроо жети жооп деген баш теманын алдындагы ой пикирлердин топтомунун бири чыр чатактуу муфтийдин тегерегиндеги маселеге арналса, экинчиси эртеңки мэрлердин мелдешине арналды. Саясат талдоочу Марс Сариев: менин оюмча мэрге экөө тең татыктуу эмес. Мырзакматов өз саясаты менен Кыргызстанды сепаратизмге түртүп жатат. Бийликке баш ийбегени анын чоң кемчилиги. Ал эми Айтмамат Кадырбаевди электорат колдойбу, ушул чоң суроо. Анын үстүнө бул адамдын өмүр баяны да купулга толоорлук эмес, анткени ал Бакиевдин кишиси болчу деп. Марат Казакбаев: Оштун мэри шаар кеңеши тарабынан шайланат. Бул шайлоодо Айтмамат Кадырбаев утары бышык. Эгер мэрди шаардын эли шайласа, анда Мырзакматов утмак деп. Бакыт Бакитаев: менин пикиримде Мелис Мырзакматов татыктуу, анткени бул кишинин Ош шаарына жасаган иштерин көп угуп келдим. Ал эми Айтмамат Кадырбаев дегенди тааныбайт экенмин деп. Мирослав Ниязов: бул маселе оңой чечилбейт, кырдаал оор, анткени 3 жыл мурда эле Ошто кооголаң болуп кан төгүлдү, талаш катуу, Мырзакматовдун кайра мэр болушун бийлик каалабай турган сыйт. Бардыгын кылдаттык менен ойлонуп чечиш керек, болбосо бул шайлоо кайрадан туруктуулукка таасирин тийгизиши мүмкүн деп жооп берди. Кыргыз туусу кесипти кыргыз өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору профессор Накен Касиевдин «Байтүп чынардын кош бутагы» деген макаласын жарыялады. Макалада белгилүү коомдук ишмердин кыргыз жана өзбек элдеринин көптөгөн кылымдарга созулган достугунун тарыхына арналган далилдүү ойлор камтылган. 20-кылымдын башында Анжианда Дукча Ишандын башчылык астында орус падышачылыгынын езүүсүнө жана куугунтугуна каршы күрөштүн жалыны тутанган кезде кыргыздар менен өзбектер колдорун кармашып алып бирге турган учурун, бирге согушуп, сүргүндө бирге азап чегип, Сибирдин катаал суугунда бирге ырдап, бирге обон сосконун баяндап берген. Кыргыз туусу кесипти ошондой эле жазуучу Гыламидин Абдрахмановдун «Кыргыз качан биригет» деген макаласына окурмандардын көңүлүн бурду. Автор бүтүндөй түрк тилдүү элдер, анын ичинен кыргыздар байыркы кыпчак элинин бутагы экендигин моюндай албаса, кыргыз дал ошол улуу кыпчак элинин эң жакын мураскери экендигин мындан ары да билгиси келбесе, кыргыз тарыхы таптакыр эле маани маңызына, чындыгына чыга албай тургандыгына көзү жеткендигин жазды. Ушун менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшеев гезиттер менен тааныштырып чыкты. Урматтуу угармандар, биздин ООДО жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Эми Азаттык Чекит KG сайтындагы көрөгөч көзөнөгүнө кантип видео сүрөт жүктөөнүн ыкмаларын угуп алыңыз. Өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе Viber же WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Саналуу секундадан кийин таңк Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү башталат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы отурам. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер.